Milí bratia a sestry, teším sa, že som tu na tomto mieste. Rozmýšľam, ako vás pozdraviť. A rozmýšľam nad tým, že som si všimla, že ak sa otáčam na túto stranu, čo je prirodzené, pretože chcem osloviť aj vás, tak niekedy asi zle to sníma ten zvuk však. Šimon, či môžem si to dovoliť? Môžem, ďakujem. Lebo dostala som z mojej rodiny kritiku, že ako si to predstavujem takto so zvukom v sobotu manipulovať, ale nebola to moja chyba. Ja to nepočujem tak dobre teraz z mojej strany. Takže odborník povedal áno, takže sa teším, že vás môžem vidieť. Takže ako vás pozdraviť? A pozdravím vás pozdravom, ktorý som počúvala od svojho detstva. A to je, prajem vám Božie požehnanie v tento svetosobotný deň. Na začiatku sme počuli biblický text, ktorý bol prečítaný a ja ho prečítam znova. V Matúšovom evanjeliu po 6. kapitole, v 22. a 23. verši Ježiš hovorí toto. Lampou tela... Lampou tela je oko, a teda bude tvoje oko čisté, ak bude tvoje oko čisté, celé tvoje telo bude plné svetla. Ale ak tvoje oko bude zakalené, celé tvoje telo bude plné tmy. Ak teda svetlo v tebe je tmou, aká veľká bude tma sama. Je to trošku iný preklad, ako ste počuli, preto som ho prečítala ešte raz, lebo sa budem držať tohto prekladu. Celá šiesta kapitola Evanjelia podľa Matúša hovorí o vzťahoch. V prvej rovine sú to vzťahy medziľudské. Vzťah jeden k druhému, vzťah k tým, ktorí žijú v našej blízkosti, vnímajú nás a vidia nás. Vzťahy o tom, že čo chcem prezentovať týmto ľuďom? Chcem, aby ma dobre videli, aby mali o mne dobrú mienku. Chcem, aby som na nich pôsobila pozitívne. Alebo je to niečo, čo je už ako zaužívaná forma a norma môjho života? Ak dávam niečo človeku, a Biblia to nazýva almužnu, rozmýšľam nad tým, prečo to robím. Čo je mojou motiváciou toho, že to robím? Ďalšia rovina sú vzťahy k veciam, k majetku. Ako vnímam to, keď niekto má viac ako ja? Čo som ochotná urobiť preto, aby som dosiahla a mala to, po čom celý život túžim? Čo som ochotná obetovať? A tretia rovina je vzťah k sebe samému. A tu Pán Ježiš hovorí, v tvojom živote sa niečo deje. V tvojom okolí sa rovnako niečo deje. Ako to prežívaš? Vieš sa s tým vysporiadať? Trápi ťa chudoba alebo bohatstvo? Trápi ťa to, čo má sused alebo to, čo nemá sused? Ako to dokážeš spracovať? Nie si príliš ustarostený? Alebo na druhej strane... Je ti to absolútne jedno? To sú otázky, ktoré by sme si mali položiť, keď čítame 6. kapitolu Evanjelia Matúša. V týchto dvoch veršoch je vyjadrená veľmi stručná alegória. Možno si poviete dva verše, fajn, rýchlo skončíme. Ale nie je len o koniec, ide aj o to, aby sme pochopili a poznali, že každé slovo, ktoré vychádza z Božích úst, je vzácne. Nie svojou veľkosťou, ale svojím obsahom a svojou kvalitou. Táto alegória, veľmi krátka, nám chce ukázať, aký je vlastne život človeka. V celej jeho dimenzii, v celej tej rozmanitosti. Lebo všetci ho prežívame, všetci vieme, že takto to funguje. Že život nie je jednotvárny. Aj keď niektorí tvrdia, že nudný, nie je nudný. Že aj tento život na tejto zemi môže nám priniesť aj bezpečie, aj radosť, aj istotu. Ale skôr, ako pôjdeme ďalej, chcem sústrediť vašu pozornosť na jedno kľúčové slovo, ktoré budem teraz používať a ktoré súvisí s týmito textami, a to je slovo oko. Oko podľa najnovšej vedy, teda najnovšej vedy, je to už staršia záležitosť, a podľa z oblasti oftalmológie je nástrojom videnia a obrazy sú vlastne výsledkom práce mozgu. Toto je definícia, ktorú nám ponúka tento svet alebo táto veda. Všimli ste si tú súvislosť s tým, čo hovorí vlastne Božie slovo? Napísané ďaleko, ďaleko skôr. Oko je lampa. A veda hovorí, oko je nástroj. Oko je lampa, oko je prostriedok, ktorý nám pomáha vidieť obrazy. Ďalej by som ešte chcela povedať, že čo sa týka očí, tak naše oči dokážu spracovať až 26 tisíc vnemov a obrazov po celý náš život. Je to veľa však. A ak to premietneme do inej položky, tak zistíme, že 80% spomienok tvorí to, čo sme v živote videli. Nie to, čo sme počuli, nie to, čo sme sa naučili, nie to, čo sme vyrobili, urobili, zažili. Ale to, čo sme videli. A preto poviem, videnie v našom živote a zrak je veľmi, veľmi dôležitý. Ovplyvňuje celý náš život. No a ďalšou zaujímavosťou je aj to, že neviem, či viete o tom, alebo či ste vedeli, že svaly oka sú najrýchlejšie svaly z vášho tela. Maličké a rýchle. A preto, keď sa niečo udeje veľmi rýchlo, tak zvykneme povedať, že sa to stalo v okamihu. Mihnutím oka. Možno sa vám zdá, že o oku rozprávam viac, ako možno by ste očakávali. Celý život robím v oftalmológii a o oči sa starám. A vyštudovala som tento odbor, takže je mi veľmi blízky. Pôjdeme teda ďalej. A som rada, že Biblia potvrdzuje vlastne tie poznatky, ktoré nám prináša dnešná oftalmológia. Vieme, že teda lampa je iba nástroj a nie je zdrojom svetla. To je logické, to poznáme z vlastnej skúsenosti. 22. verš hovorí, alebo podáva nám správu o tom, ako môže vyzerať náš život, ako to môže vyzerať, ak bude naše oko čisté. A pretože od čistého oka sa odvíja celý náš život, je dôležité správne rozumieť tomu, čo to znamená čistý alebo čisté oko. Takže, ak sa pozrieme do gréčtiny pôvodného jazyka, tak zistíme, že máme niekoľko možností prekladu. Takže, čisté oko môže tiež znamenať úprimný alebo jednoduchý. Čo znamená? A ak si tie výrazy v prekladateľské dáme dokopy, dostaneme určitý obraz a viac sa o tom dozvieme. Takže úprimný, čo znamená úprimný? Je to niekto, alebo je to vlastnosť, ktorá sa nesnaží presadiť jednoduchý, neviem, či som nepovedala úprimný. Ak je niekto jednoduchý, je to vlastnosť, ktorá sa nesnaží presadiť samého seba. Je spokojný s tým jednoducho, čo a čím je. V zmysle úprimný je človek alebo vlastnosť, ktorá hovorí o tom, že nechcem nič skrývať, nechcem nič zahmlievať, nechcem nič dávať do iného svetla, ako v skutočnosti to je. Úprimní ľudia vám povedia na rovinu to, čo si myslí. A je to tak? Tak vnímame úprimných ľudí? No, to, či povedia správnu vec a či je to naozaj pravdivé, toto tu neriešim. Ale hovorím o tom, že je to vlastnosť, ktorá povie to, čo si myslí a neskrýva nič. Teda v zmysle neskrývame hriech, ani sa neskrývam pred Božími požiadavkami. Čítali sme, že dôsledkom takéhoto čistého oka je iný život. A mám pocit, že by sa nám tu tak trochu žiadalo, aby verš vyzeral asi takto. Ak bude tvoje oko čisté, celý tvoj život bude čistý. Nemyslíte, že by to takto mohlo byť? A myslím si, že sa nám to páči. A mnohým sa to takto páči. Ale ja vám poviem, vďaka Pánu Bohu, že to tak nie je. Pretože čisté oko znamená čistý, nepoškvrnený, dokonalý, bezchybný život. Ak je niečo čisté, a zvyčajne si to predstavujeme pod bielou farbou však, ak je niečo čisté, nie je tam nič iné. Nie je tam žiaden iný odtieň, nie je tam ani špendlíková hlavička inej farby alebo čiernej nečistoty. Je to čisté. To by znamenalo, že musíme žiť dokonalý život. Ale text hovorí, ak bude tvoje oko čisté, celý tvoj život bude plný svetla. A toto sa mi páči. A Boh je fér. Lebo Boh vie, že žiť dokonalý čistý život na tomto svete so svojou prirodzenosťou, priznám sa, s mojimi schopnosťami, ktoré mám, aj tými duchovnými, aj tými duševnými, aj tými fyzickami, by som to nezvládla. A toto mi dáva nádej a šancu. Viete, čo znamená, ak máte svetlo, ak v našom tele je svetlo? To znamená, že ja môžem veci meniť. Že síce padnem, že síce niečo pokazím, ale mám šancu to zmeniť, pretože vidím, že som to urobila zle. A svetlo je tu o tom, aby nám to ukázalo. Tam, kde iní nevidia. Svetlo každý kút osvetlí. Viete, bola by tragédia, keby toto takto prirodzene nefungovalo, pretože by sa mohlo stať, že navonok by sme boli čistí. A nikto by nevedel, čo sa skrýva v našom srdci za dverami našich bytov a domov. Dalo by sa to utajiť. Ale tam, kde ja a ty nemôžeme zájsť, aby sme pomohli a skontrolovali jej úvodzovka a zistili niečo, tam sa dostane Duch Svätý. A teda na každého z nás dôjde. A každý z nás si to musí doriešiť. Oko nemá moc očisťovať. To sme si už povedali. Tá moc je niekde inde. Tá moc je v svetle a tá moc je Kristus. Vysvetľuje nám to evanjelista Ján v 8. kapitole a v 12. verši. A čítam. A Ježiš im povedal, ja som svetlo sveta. Kto mňa nasleduje, nebude chodiť vo tmách, ale bude mať svetlo života. Ježiš otvorene, bez skromnosti povie, ja som svetlo sveta. Ja vám môžem pomôcť. A ak poznáte život Ježiša Krista, nikdy to nebol on, ktorý sa nejako tlačil dopredu alebo presadzoval. Mal toľko schopností, nadprirodzených, úžasných, božských schopností a vlastností, a napriek tomu ich nejako okázalo, neprezentoval. Byť ja na jeho mieste, ukážem všetko, čo vo mne je. Pretože my ľudia máme tú vlastnosť, že radi sa pochválime. Či už dobrom, alebo zlom. Aby sme pochopili, čo to znamená v tom praktickom živote, je dobré, ak sa pozrieme aj na ďalšiu literatúru. A za dobrú literatúru ja považujem knihy E.G. Whiteovej, a teda čítam z knihy Myšlienky z hory blahoslavenstiev. Podľa spasiteľových slov je všetko podmienené čistotou našich úmyslov a bezvýhradnou odovzdanosťou Bohu. Osvietenie od Boha prichádza v ústrety úprimnej, vytrvalej snahe poznať pravdu a žiť podľa nej za každú cenu. Pravá zbožnosť znamená, že sa nebudeme dobrovoľne poddávať hriechu. Pravá zbožnosť znamená, že sa nebudeme poddávať. Viete, padneme. Nie sme čistí bieli. Mnohokrát urobíme veci, ktoré nás mrzia. Ale to dôležité na tom nie je to, že sme padli a že sa nám to stalo. A že možno niekto na nás ukáže prstom alebo nejako škodoradostne sa zasmeje. Pretože aj s tým sa stretneme v našom živote. A možno ste sa stretli. Dôležité v našom živote je, čo by sme si mali zapamätať, je to, že to nebudem robiť už dobrovoľne. A kto ľutujem? Že budem bojovať. Že do toho pôjdem naplno a poviem si, už viacej nie. 23. verš je vlastne obdobou 22. len v negatívnom slova zmysle. V 22. sme mali čisté oko, koniec znamená ako Vyvrcholenie je život vo svetle. Tu máme oko zakalené a koniec je vlastne tma. To znamená koniec v zmysle tom, že kam sa môžeme dopracovať. Hej? Ježiš nepovedal striktne, áno, nie je to v rozkazovacom spôsobe vyjadrenia. Ale hovorí, môžete dospieť k tomu, že nakoniec sa dostanete až do hlbokej tmy. V Evanjeliu podľa Jána v 3. kapitole vo verši 19 až 21 prečítam toto. A v tom je súd. Teda cháp to súd, nie ako poznáme dnes, ale skôr odsúdenie alebo odhalenie, že svetlo prišlo na svet, ale ľudia väčšmi milovali tmu ako svetlo. Lebo ich skutky boli zlé. Každý totiž, kto zlé robí, nenávidí svetlo a nejde na svetlo, aby jeho skutky nevyšli na javo. Ale kto činí pravdu, ide na svetlo, aby jeho skutky boli zjavené, pretože sú v Bohu konané. A tu sa dostávame opäť niekde úplne, úplne na začiatok. Do raja. Čo urobili Adam a Eva, keď zhrešili? Keď vedome urobili to, čo nemali a išli proti Božiemu príkazu. Mysleli si, že to najlepšie bude, keď sa schovajú. Viete o tom. A dnes si povieme, akí boli naivní. Ako si mohli myslieť, že stvoriteľ sveta, ktorý pozná každú bunku ich života, ktorý všetko stvoril, ich nenájde medzi korunami stromov. Ale hriech je taký. Prestávame vidieť, rozlišovať, racionálne rozmýšľať. A apoštol Ján hovorí, ľudia, ktorí robia niečo zlé, nemajú radi svetlo. Oni sa schovávajú. A je to tak. Ak niečo urobíme, čo nie je správne, nejdeme s tým na bubon. A veľmi neradí sa k tomu vyjadrujeme. Sme skôr tam, kde nás nikto nevidí a túžime potom, aby sme mali od všetkých pokoj. Problém ale nie je v tom, že sa niečo stalo. Aj v raji sa niečo stalo a Boh to dokázal vyriešiť. Problém je v tom, čo hovorí apoštol Ján, že ľudia viacej milovali tmu ako svetlo. A to už nám o niečom hovorí. Že títo ľudia ani nemali záujem, aby sa niečo zmenili. Im tá tma vyhovovala. A oni na to svetlo ani neplánovali ísť. A to je stav, kedy ani Boh nemá čo s nami urobiť. Pretože ak my nechceme vedieť o sebe viac, ak nechceme urobiť tú analýzu, čo urobí Boh? Boh nepácha násilie. Otázka je, prečo sa takto správame. Keď máme pomoc, keď by sme sa mohli z toho dostať. No, jednou z možností a z vecí je aj to, že proste máme tendenciu chcieť vyzerať dobre. Ešte to, aby sa to dozvedeli, že som zlyhala v tom a v tom. Že som nezvládla to a to. Že som zlý rodič. Teda zlý, ťažko povedať zlý. Ja tvrdím, neexistujú zlí rodičia, alebo všetci rodičia v samej podstate milujú svoje deti a ak niečo robia, pretože niektorí až príliš milujú. A tak ďalej. Ale to nie je téma dnešná. Proste chceme vyzerať dobre, aby sme sa neznížili v očiach ľudí, ktorí sú okolo nás. Aj tých, ktorých máme rade. Aby sme si zachovali tú svoju určitú formu. A hlavne, aby sme boli ľuďmi prijatí. Pretože nikto z nás nechce byť vyčlenený. A hriech nás vyčleňuje. Vráťme sa opäť k tomu základnému slovu. A to slovo je oko. Ale teraz budeme hovoriť nie o čistom oku, ale o zakalenom oku. V pôvodnom gréckom jazyku má opäť tento grécky výraz pre zakalené oko dva významy. Veľmi logické a mohli by sme povedať, aj dnes tomu tak rozumieme. Poprvé je to význam, ktorý je skutočne fyzický alebo somatický. A gréčtina to definuje ako stav, kedy je oko choré a ide trošku ďalej a povie a na nič nehodiace sa. Hej? No, je jasné, že jedinou funkciou oka je, aby videlo. Hej, aby malo tú zrakovú ostrosť. No a ak ju nemá, tak je logické, že potom sa... Čo urobíte, hej? Hej, v podstate nemáte čo s tým urobiť a to oko sa už nehodí na niečo iné. Ak je chorá ruka, no tak si nejako poradíte, tak budete nejakým spôsobom ju využívať inak, hej? Že nebudete možno opravovať hodinky, no ale ešte vám poslúži. Je to smutné, ale oči sú tak vzácne a tak dôležité, že ich ničím nenahradíte. Takže to, čo je ale tiež dobré vedieť, aby sme mohli vstúpiť aj do duchovného významu je to, že človek, ktorý vidí slabo, nehovorím o tom, keď nevidí vôbec, nehovorím o slepote, keď vidí slabo, tak prestáva počase, keď sa stotožní s tým svojim postavením, rozmýšľať v širších perspektívach. Človek, ktorý slabšie vidí, menej a menej plánuje budúcnosť. Pretože si uvedomuje, že nemôže plánovať niečo, kde potrebuje nejakú pomoc, alebo kde nie si je istý tými danými vecami. Čiže dôsledkom takéhoto života je, že človek žije v takom obmedzenom režime života každodenného. Hej? Druhým významom je význam mravný alebo morálny. Hej? A tu gréčtina môžeme z gréčtiny preložiť ako zakalené oko, že je to oko zlé, ničomné, nemravné, poškvrňujúce alebo nerestné. Už si z toho niečo vyberiete. Musím ale zopakovať znova to, čo som už povedala, že zakalené oko nie je úplne slepé. Oko zakalené je oko, ktoré niečo vidí, niečo vníma. A človek, ktorý len slabšie vidí, teda dosť slabo vidí v rámci tejto diagnózy, dokáže sa orientovať, dokáže žiť bez toho, aby nutne každodenne tú pomoc potreboval, pretože je v známom prostredí, to prostredie si prispôsobí a v podstate je spokojný. Problém ale, ak to otočíme do duchovného života, je v tom, že takýto človek, ktorý má takýto duchovný zrak, to znamená zakalený zrak, keď nevidí, tak si veci domýšľa. Stále to premietnite do duchovného života. Tak si veci domýšľa. Nepoznám presne farbu, neviem možno až tak celkom tvar, aj keď na druhej strane ostatné zmysly sa vyostria, čo je veľké plus pre takého človeka. Ale keďže žijem v tom prostredí každý deň a každý deň to vnímam, dotýkam sa a používam tú istú cestu, dostávam istotu toho, že ja mám pravdu a prestanem rozlišovať to, že ak niekto príde, ktorý lepšie vidí, neuverím mu, že to tak nie je, pretože ja s tým žijem každý deň. Hovorím o duchovnom živote. Hej? Ak sa nachádzame v takej poloslepote alebo polosvetle. Nie sme si istí tým, čo vidíme, tak si to jednoducho prispôsobíme. No a teraz už poviem trošku aj v rámci toho očného lekárstva. Neviem, asi poznáte, pretože súvisí s tým a chcem z toho vyvodiť nejaké poučenie. Poznáte asi diagnózu sivý zákal alebo katarakta. Určite ste sa s tým stretli, je to diagnóza, ktorá patrí väčšinou ľuďom v druhej polovici života, je to cievne ochorenie a tak ďalej a tak ďalej. To podstatné v tom je, že ten stav sa stále zhoršuje. Hej? Túto diagnózu môžete riešiť. Poprvé, keď odstránite strach z operácie a po druhé, keď nájdete dobrého operatéra, ktorý to zvládne. A musím povedať, to už, aby sme o tom vedeli viac, že tieto diagnózy majú veľmi dobrú prognózu. A vysoké percento ľudí vidí veľmi pekne a dobre. Čiže v podstate sa nemusíme až tak veľmi báť. Čaká sa na moment, keď celý ten zákal postihne všetky tú optickú časť, ktorá je poškodená, až úplne. To znamená, že to oko prestáva skoro absolútne vidieť. A toto je pre nás veľmi dôležité. Vtedy je najlepšie operovať, lebo to jednou operáciou odstraníte celý ten povlak a idete ďalej. To, čo je pre mňa dôležité, čo chcem použiť v tom duchovnom slova zmysle, je to, že niekedy Boh dopustí v našom živote, aby sme sa dostali do takej životnej situácie, že sa dostaneme do takmer takej duchovnej slepoty. Boh odstráni to naše vlastné videnie, to videnie trochu, to videnie zakalené, aby sme si konečne uvedomili, áno, teraz je to veľmi ťažké, toto nezvládnem. Ja už neviem, ako ďalej, ja nevidím nič, ja nevidím perspektívu. Viete prečo? Aby sme sa rozhodli pre tú operáciu. Aby sme si povedali, takto žiť nemôžem a toto chcem zmeniť. Ján v 9. kapitole, v 39. verši píše toto. A povedal to Ježiš. Súdiť som prišiel na tento svet, aby tí, čo nevidia, videli a tí, čo vidia, aby oslepli. Často v minulosti som nerozumela tomuto textu. O čo Bohu ide? A to je princíp toho, čo som vám povedala teraz. Viete, sú tu ľudia, ktorí naozaj nevidia lekárske potvrdenie, alebo lekárske potvrdenie je to v duchovnom slova zmysle, že ja si to uvedomujem. Že na to nemám. Že toto proste nezvládnem. A vtedy povedia Bohu a dajú mu priestor a povedia, Bože, ty to môžeš vyriešiť. A vtedy Ján hovorí, a vtedy oni budú vidieť a Boh ich vylieči. Ale sú tu ľudia, ktorí si myslia, že všetko je v poriadku, že ich zrak je úžasný a že všetko dobre vo svojom živote rozpoznávajú. A čo musí urobiť Boh? Musí si im ukázať, že oni to nemajú všetko v poriadku. A preto povie, a ty budú slepí. A Boh dá tú slepotu do ich života, aby už prestali aspoň trochu si myslieť, že vidia, pretože keď trochu vidia, tak sa pohybujú celkom bezpečne a oni sú s tým spokojní. Boh chce, aby sme neboli spokojní s tým, aký život žijeme. V duchovnej oblasti platí rovnaký zákon ako v prírode. Ak trvale zotrváme v tme, nakoniec celkom oslepneme. Nie je to moja múdrosť. Čítali sme to v texte. Ten, kto zotrváva v tme, sa dostane až ďalej do úplnej slepoty. A môže sa teda stať, že svetlo pri zakalenom oku sa zmení na tmu. A bude to už potom nie polovičná tma, ale hustá tma, ktorú nepresvietí ani to poludnejšie slnko. Kto chodí vo tme, ani nevie, kam ide, lebo tma mu zaslepila oči. 1. Jánova, 2. kapitola, 11. verš. Myslím, že je dostatočne zrozumiteľný. Bratia a sestry, povolnosťou k zlu a zámerným prehliadaním Božej lásky hriešnik stráca zmysel pre dobro a prestáva túžiť po Bohu. To je to, čo som vám hovorila na začiatku. To je tá cesta, keď sa dopracujeme k tme. Ak sú naše oči choré, ak sú naše oči zakalené, budeme mať problém vo svojom živote stanoviť si skutočné hodnoty. Nerozpoznáme, čo v mojom živote je dôležité, čo nie je dôležité. Budeme sa trápiť tam, kde sa trápiť nemusíme a budeme riešiť veci, ktoré riešiť nemusíme, ktoré vyrieši za nás Boh. Ale my nie sme schopní posúdiť alebo odhaliť, na čo všetko v úvodzovkách Boh má a preto sa do všetkého hrnieme tvrdohlavosťou svojho myslenia a svojej hlavy. Žiaľ, aj keď sa nachádzame v takomto kritickom stave, musíme si uvedomiť, že dnešný človek si nekladie otázky, na ktoré by musel pracne hľadať odpoveď. A to je tragédia dnešného života. Šťuknem, načíta mi to, šťuknem tu, šťuknem tam. Moja hlava je preplnená, ale nič v nej neostáva. Sú to myšlienky, sú to rady a sú to múdrosti nejakých iných ľudí. Mojou hlavou to len prejde. Chcem sa na chvíľku vrátiť do čias starého zákona, do čias začiatku a to je Mojžišova doba. Keď Mojžiš varoval Boží ľud pred modloslúžobníctvom, tak dnes to poviem takto. Hľadel im rovno do očí, a hovoril: veľmi si dávajte pozor, aby ste sa nezvrhli a neurobili si nejakú podobu modly, ani podobu muža či ženy, ani podobu nejakého zvieraťa, ktoré je na zemi, ani podobu okrídleného vtáka, ktorý lieta pod nebom, ani podobu niečoho, čo sa plazí po zemi, ani podobu nejakej ryby, ktorá je vo vodách pod zemou. Pri pohľade na nebesia uvidíš slnko, mesiac a hviezdy, teda celý nebeský zástup. Nedaj sa zviesť. Nekláňaj sa im a neslúž im. 5. Mojžišova 4, 15, 19. Obrazy, ktoré prejdú cez naše oči, sa dostanú do nášho srdca. Lampou tela je oko, ako keby povedal Božiemu ľudu. A ak dovolíš svojmu oku, aby žiadostivo túžilo po veciach, ktoré boli vytvorené ľudskou rukou, dokonca po divoch, ktoré stvoril Boh, tvoje oči zvedú tvoje srdce z cesty a nakoniec ťa zničia. Mojžiš vedel, že ľudia budú mať náchylnosť tomu, že aj dobré veci, ktoré v živote dostanú, začnú alebo budú mať pokušenie ich uctievať a zhmotňovať. Či sú to už zvieratá, alebo mesiac, hviezdy. A ja viem, že v túto chvíľu si možno niektorí z vás vo svojom srdci tak vydýchnete a poviete si, toto nie je môj problém. Nám dnes modli nič nehovoria. A poviem, že máte pravdu, hej? V podstate sa neklaniame a ani nemáme vo zboroch. Reformácia priniesla to, že odstranila, sochy odstranila, obrazy, vďaka za to obdobie. Ale musím vám povedať, že to je pasca v našom živote. Aby sme boli málo pružní a obozretní. Pretože tento svet vykresáva množstvo modiel v našom živote. Lákavý modiel. A poviem vám jednu definíciu. Všetko, čo je na prvom mieste, všetko, čo je pred našim Bohom v našom živote, či chceme, či nie, či je to hmotné, či to vidíme, alebo nevidíme, je modlou. Modla má dnes inú podobu. Ak máme problém stanoviť si skutočné hodnoty, ak nie sme spokojní so svojím životom, ktorý nám ponúka Kristus, teda životom bez toho dnešného svetského obrovského lesku, bez majetku, bez kariéry, bez nejakého bohatstva, zalúbime sa, a schválne používam toto slovo, zalúbime sa do čohokoľvek iného. Pretože sme stvorení s túžbou v srdci. A tá túžba sa nám tu vždycky ponúka. Túžba, aby sme sa do nej zalúbili. Ak máme slabý záujem o Krista, ktorý pre nás nie je príliš a veľmi príťažlivý, budeme prahnúť a túžiť po všetkom inom. Možno po športe v televízii. Možno stráviť čas surfovaním po internete. Možno budeme túžiť po dovolenke, čo nie je všetko zlé. Ani odsúdenia hodné. Budeme túžiť po oddychu, alebo ja neviem, čo všetko ešte máme radi, hej, nejaké výlety, nejakú turistiku. A ak Kristus v tom všetkom, celej tej spleti nevie udržať našu pozornosť, tak to môže byť preto, že sme presýtení tým všetkým, čo nám ponúka v rámci našich očí tento svet. Plánujeme, kupujeme, pracujeme, možno dovolenkujeme, sme rozlietaní v zahraničí. A naozaj výsledkom nakoniec bude, že budeme mať reálny nedostatok času. To je prirodzené. Ani toto ešte nie je také zlé. Problém je v tom, ak pre nedostatok času, toho prvého, čo sa vzdám v mojom živote, je stretnutie s Kristom v Božom slove. Ale na druhej strane si neodpustím televízne noviny, neodpustím si seriál, neodpustím si šport, čo je dobré, proti čomu ja nič nemám, robím všetko to isté aj ja. Ale niečo tam nie je správne. Tie hodnoty sú prekrútené. A poviem vám, hneď to nezbadáme. Ak tam Kristus nie je. Budeme sa cítiť dobre a povieme si, fajn, vybudovali sme krásny dom, máme dobrú, super dovolenku, máme dobrý plat. Budeme mať skutočne nejakú hodnotu. Biblicky poviem nejaký poklad. Ale verte tomu, že tým pokladom nebude Boh. A že počase zistíme, že ten poklad začne tmavnúť a my budeme žiť v tme. Teším sa z toho, že už sme dostatočne zreli na to, aby sme boli obozretní. A neviem ešte, aký výraz by som použila. Na to, aby sa k nám nedostali rôzni zlodeji. Že dávame pozor, verím tomu, že tí, čo sme tu preto, že sme zodpovední. Dávam pozor na to, za čo dávam peniaze. Či toto je správne, či toto ma nebude veľa stáť. Že proste robíme nejakú kalkuláciu. Teším sa z toho, že nedovolíme, aby sa nám tí zlodeji dostali teda do našej peňaženky. Ale obávam sa toho, že sme nepostrehli, že je tu oveľa väčší zlodej a oveľa väčší nepriateľ, ktorý sa chce dostať nie už do našej peňaženky, lebo tu máme dobre poistenú, ale do našej hlavy. A preto chcem vás vyzvať a chcem vás poprosiť zároveň, skôr než vystavíte svoje oči vplyvu všetkého toho, čo ponúka tento svet, rozhodnite sa uvidieť najprv jeho. Dovolte, aby váš pohľad na Krista s Božím slovom bol tým prvým pohľadom vášho nového dňa. Ďalšia zaujímavosť v rámci oftalmológie. Zaujímavosť, viete o tom. Ale zaujímavosť pre mňa v tom, že to môžem použiť v tom duchovnom slova zmysle je. V prípade náhlej stresovej situácie naše oči sa automaticky privrú alebo zatvoria. A je to prirodzená obranná schopnosť organizmu. Hej? Chcem povedať, že aj v našom živote sa dostaneme do situácií a do takých záležitostí, keď budú veľmi ťažké, problematické a keď budeme vnímať, že nie sú dobré. Chcem, aby sme pochopili, že jedinou našou obranou vtedy je, aby sme svoje oči privrhli alebo zavreli. To je naša ochrana. Všetko to, čo sa deje okolo nás, netvrdím, že je úplne zle. Ale chcem vás vyzvať k tomu, aby ste si uvedomili, že nebude to jednoduché. Privrieť oči. Ono nič nepríde pasívne alebo samo od seba. Bude si to od nás žiadať boj. Zápas. Veľký zápas. Koľko hodín ešte strávim na počítači? Som schopná stlačiť vypínač na televízore a mnohé veci, ktoré si doplňte sami. Máme v sebe tú silu? Prosím vás, neučme svoje oči prehliadať bezbožnosť, nemorálnosť, krvi prelievanie, smilstvo. Neospravedlňujme sa tým, že veď toto všetko sa deje okolo nás. Je to tak samozrejme, všetci tak žijú. Veď keď zavrieš tu, tu sa ti to otvorí. Všetko toto sú to výhovorky. Neučme svoje oči, aby dávali do nášho srdca tieto obrazy. Zbožnosť si bude vyžadovať skutočný boj a zápas. A to najmä v tejto spoločnosti, ktorá veľmi agresívne robí reklamy na všetko. Reklamy, ktoré sú nádherné, ktoré sú pozitívne. A zistíte, že čo vám tá reklama chce povedať až po nejakom dlhom čase, ak na to prídete. Reklamy, ktoré sú vytvorené psychológmi, odborníkmi, ktoré vás majú ovplyvniť a ovplyvniť celý váš život. Šalamún o tom vedel svoje, pretože žil v čase a v období, keď všetko mal, všetko videl, všetko poznal. Mal múdrosť aj bohatstvo. To je kombinácia a bol kráľom. Kráľ, múdry a bohatý. Existuje lepšia kombinácia? Nie. Preto jeho poznanie bolo poznanie, ktoré obdivujem aj dnes ja, aj keď sme a žijeme v storočí vedy a techniky a rôznych výmožeností. Vedel, čo hovorí, keď napísal knihu Kazateľ a čítam v 1. kapitole 8. verš. Na sklonku svojho života hovorí, všetky veci unavujú, keď ich človek nedokáže slovami vystihnúť. Oko sa nenasíti pozeraním, ani ucho sa nenaplní počúvaním. Čo nám dnes chcel povedať? Na konci jedného vzrušenia je stála potreba ďalšieho vzrušenia. Veta, dnes ešte a zajtra s tým skončím, nemusí platiť a nemusí vám výjsť. Áno, naše oči budú priťahované k veciam, po ktorých túži naše srdce. A mnohokrát možno ani o tom nevieme. Po čom naše srdce túži? Poznáte text? Najlstivejšie a najmenej poznané je srdce. Naše oči, a to je veľmi dôležité, nie sú neutrálne. Naše oči sú poháňané a motivované našim srdcom, teda našimi túžbami. Všetkým tým, čo by sme chceli, to, čo by sme chceli mať, vidieť, poznať. Ale na druhej strane platí to isté v tom dobrom slova zmysle. Ak naše oči budeme sýtiť alebo krmiť tým, čo je čestné, spravodlivé, úprimné, božie, zbožné a tak ďalej a tak ďalej, platí to isté. Potom porastieme a naša láska bude mať taký rozmer, aký sme nikdy nepoznali. Bude mať svoju hĺbku, výšku, šírku, o ktorej možno mnohí ani nevieme. Naša radosť bude tak naplnená, bude nadľudská. A naša viera, ktorá porastie, bude skutočne vierou, ktorá bude hory prenášať. Bude to dôvera nášho Stvoriteľa. Ale žiaľ, tam, kde oči blúdia, tam ich srdce bude určite nasledovať. Inak, tam, kde oči blúdia, tam, kde oči si robia, čo chcú, tam sa bude vytvárať a formovať aj náš život. Viem, že keď nastúpime do tohto zápasu, budeme prežívať aj obrazne povedané tiene. Nechcem vám teraz povedať, že to pôjde jednoducho. Tiene prídu. Ale ak aj tieto tiene prídu, bojujte ďalej. Pretože každý tieň je nádejou toho, že niekde na blízku je čo? Slnko, svetlo. Čiže na blízku je naša pomoc. Dovolme preto, aby náš život bol Bohom zmenený. Dovolme, aby to Boh urobil. Na nás je, aby sme boli zodpovední a aby sme Bohu to dovolenie, povolenie dali. Aby sme sa stali dospelými. Pretože človek sa stáva dospelým len vtedy, keď prevezme za svoj život zodpovednosť. Keď sa nenechá vláčiť bez hlavo a bezmyšlienkovite tým, čo mi tento svet ponúka, ako ma formuje. Ak neustále budeme žiť v tme, hriech nad nami zvíťazí. A to nechceme. Veľkosť každého z nás, veľkosť každého kresťana je daná veľkosťou toho, pred čím som ochotná sa skloniť alebo čomu som ochotná slúžiť. Na druhej strane, iba tí, ktorí si uvedomujú svoju slepotu, iba tí, ktorí dokážu nahlas nekompromisne a kriticky povedať, toto nie, toto nezvládam, toto nemá byť v mojom živote, toto nie je správne, vďaka Duchu Svätému, samozrejme, inak by sme to nevedeli. Ak Duch Svätý k nám prehovára a povie, prestaň žiť v určitej depresii, prestaň bojovať, prestaň už s životom, ktorý žiješ. A ja si to uvedomím, poviem, áno, pani, je to tak? Len ty môžu očakávať, že ich oči budú uzdravené a že budú skutočne vidieť. Boh nerobí násilie. Ak niekto z nás odmieta jeho pomoc, Boh mu nemôže pomôcť. Prajem si, aby na záver som mala tú moc a dodala vám tú odvahu a tú silu k tomu, aby ste si povedali, že chcete budovať nový život. Nový dom na nových základoch. Nový život s Bohom a s Kristom. Podľa nových pravidiel. Ale zároveň vás chcem upozorniť na jednu vec. Keď budete stavať svoj nový dom, nový život, nezabudnite pritom na svetlo. Amen.
Ďakujem sestre, že sa s nami podelila veľmi pekné a dôležité myšlienky z Božieho slova. Tiež Duch Svätý nám to aj pripomína, aby sme to aj z jeho pomocou uviedli aj do praktického kresťanského života. Na záver budeme spievať spoločnú pieseň číslo 111. A ja poprosím sestru Javorkovú o záverečnú modlitbu.
náš láskavý, dobrotivý a jedinečný Bože. Akú vďačnosť v srdci prežívame, že na tomto svete nie sme sami. Že si úžasný Boh, ktorý tak rozumie každej našej životnej situácii. Že si v každom našom trápení, ale si v každej našej radosti. Že stojíš pri nás. Že si sa rozhodol, že urobíš všetko preto, aby si nás zachránil. Ďakujeme ti za to, že nemusíme tápať, nemusíme blúdiť. A možno aj nemusíme sa vyhovárať, že nevieme, čo máme robiť. A nevieme, kam máme ísť. Chceme sa ti poďakovať za to nádherné zasľúbenie, že pošleš svojho Ducha Svätého. A my sme poznali, pochopili a porozumeli, že toto je naša záchrana. Byť s ním každý deň. Vnímať ho, počuť, rešpektovať. A každý deň si uvedomujeme, že život s tebou je život ľahký, jednoduchý a nádherný. A chceme ťa preto poprosiť, Pane, keď budeme padať, keď sa načas dostaneme do tmy, keď načas nebudeme vedieť, kam máme ísť, pretože lesk tohto sveta nás bude oslepovať. Čo sa nám stáva? Ďakujeme ti, Pane, že ty nám budeš rozumieť. A že nám podáš ruku. A že nás privedieš k svetlu. Lebo tým svetlom si ty. A ty si poslal svojho jediného syna, aby toto svetlo Ježiša Krista sme zadarmo mohli mať všetci. Nie je vyvýšené tvoje meno. Za tvoju lásku, za tvoju trpezlivosť s nami. Aj v túto chvíľu ti ďakujeme za to, že sme tu, že to nie je samozrejmosť, za to, že v našich srdciach vybuduješ túžbu žiť nový život. Nie zajtra, ale teraz. Amen.
Jsme adventisté 7. dne. Potkat nás můžete ve 208 zemích světa. Je nás 18 milionů a komunikujeme v 924 různých jazycích. Vytváříme komunity, kterým říkáme sbory. Rádi vás v některém z našich 140 tisíc sborů uvidíme. Na živobytí si vyděláváme každodenní prací, ale sobotu věnujeme odpočinku. Trávíme čas s našimi rodinami, s lidmi, na kterých nám záleží. Věříme, že i dnes dobré vztahy v rodinách určují hodnotu vztahů ve společnosti. Jsme přesvědčeni, že odpovědnost, naslouchání, pomoc a věrnost nejsou jen dávno zapomenuté lidské cnosti. Náš Stvořitel nás pozval na cestu jménem život. Jak jdeme, učíme se, rosteme a náš život dostává smysl a cíl. Naší největší radostí je pomáhat druhým na jejich cestě. Motivuje nás výrok: berte na sebe břemena jedni druhých. Proto po celém světě provozujeme 7835 škol, 410 zdravotnických zařízení, 62 nakladatelství, 25 televizních stanic, humanitární organizace, domovy důchodců nebo siročince. Jsme lidé, který na vás záleží. Jsme adventisté 7. dne.